Ale když se na to podíváme trošku dál, tak si všimněte, všechno to začíná tím sily syn Boží, jo? Nebo ty první dvě věci. Prostě je tam úplně jasný útok na to spochybnění té identity. Jo? A když se podíváme konkrétně třeba tady, že o těch chlebech, tak víte, třeba pro naší západní civilizaci to úplně jako lechtá nám sluch, jo? Taková věta typu máš nárok na. Jo? Protože my opravdu, dneska že to se řeší problém rozpočtu, hledají kde jakou miliardu, pak zjistí, že možná úplně nejvíc peněz je vydáno, víte na co? Na dotace. To je prostě průšvih číslo jedna, že můžete ušetřit sem tam nějakou miliardu, někde něco seškrtáte, ale dotace, to je prostě věc, která neustále bopná. Žijeme prostě v době dávek a dotací a příspěvků a tak dále. Když půjdete někam na sociálku, zjistíte na všechno, na co všechno máte nárok. A já neříkám, že to je špatně, jako v některých věcech, jo? Ale my jsme si na to vlastně v té Evropě, já řeknu, v podstatě Američani to mají asi ještě jinak, ale v Evropě prostě na to zvykli. Takže každá takováhle věc, která nám jako našeptává, ty máš nárok prostě, jo. Tak je to vždycky snaha spochybnit toho, jaký je Bůh. Protože my prostě musíme chápat, že všechno v životě máme z Boží milosti, že si nemůže nic nárokovat. Prostě nemůžeš si nárokovat úspěch a bohatství, rodinu, zdraví, cokoliv. Ale můžeš všechny tyhle ty věci svěřit do Božích rukou. Protože Bůh nám zaslíbil ne, že dám ti všechno, co chceš, ale že já budu s tebou, já ti povedu, já ti pomůžu, já ti zaručím pokoj, se kterým budeš řešit všechny věci. A když se podíváme dál, potom, že jo, ten verš vrhni se někam a tak dále, je to vždycky takový tlak na to udělat si z Boha automat. Jo? Jeden kazatel vždycky říkal mít Boha v kapse. Jo, že to je taková ta představa mít Boha jako zavřenýho do nějaký krabičky v kapse a vždycky, když je nějaký problém, tak vyndáš, otevřeš krabičku, řekneš, splní se, zavřeš a strčíš do kapsy. Ale pokud praktikujeme tenhle ten způsob vztahu s Bohem, tak jednak je to vztah biznisovej. Něco za něco. Je to prostě krásný obchodní vztah, který funguje všude, kde si něco kupujete nebo prodáváte, ale není to skutečný vztah. A navíc, pokud opravdu jako žiju tímhletím způsobem, on to nikdo také neřekne, já mám Boha někde schovanýho v kapse, vytáhnu ho, ale pokud je Bůh pro mě jenom takový automat, tak jsem odsouzený k tomu žít v neustálém zklamání a krizi víry, protože teď jsem to chtěl a Bůh to neudělal. Prostě moje víra neustále bude otřesená. Ale tohle není žádný vztah. Tady prostě chybí láska a důvěra, ta skutečná. Protože kdo žijete v jakýmkoliv vztahu, ať jste v rodině, ať jste prostě v manželství, v přátelství, víte, že si nikdy nemůžeme nic vyvzdorovat. Respektive můžeme, ale ten vztah to torpéduje. A já jsem přemýšlel nad tím, nevím, jestli jste nikdy přemýšleli, tady jsou tři věci, které mu ten ďábel jakoby nabízí. A ty první dvě začínají sily syn Boží. Ale u toho třetího to není. A já jsem nad tím přemýšlel, proč to tam není. Já jsem si říkal, jestli už to třeba vynechali, už tam nemuseli psát jako po třetí, nebo... Ale já jsem začal přemýšlet a tím opravdu, jako, prostě já chci mít ve věcech jasno. Proč to tam není? A když jsem začal nějak jako hlouš přemýšlet nad tím, co se to tam říká, tak jsem si uvědomil, ono to tam být nemůže. Protože v těch prvních dvou případech to jsou věci, kdy spochybňuje nějak ten vztah s Bohem, nebo jakoby to, kdo je Bůh a jak Bůh funguje a tak dále. Ale v tomhletom třetím bodě padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět, to už je ryze útok na tu nejzákladnější identitu. Protože už ji nespochybňuje, ale už přímo dává, nabízí úplně jinou identitu. Už z toho Boha vlastně úplně jakoby vyšachoval. Jakoby, jo? Všimněte si, už není Bůh je takovej a takovej a udělá tady to nebo neudělá. Tady on už v podstatě říká, pojď ke mně, se mnou se budeš mít líp. V podstatě jakoby taková snaha vlastně, aby ten Ježíš tu svoji boží identitu nahradil tou jinou. Jo? Je to tak, když Ježíš pak v jiných rozhovorech říká, že o těm některým farizeům říká, váš otec je ďábel. Nebo se tam píše, někde jsou děti boží, děti ďáblovi. A tady to v podstatě tohle je nabídka. Prostě opust tu identitu Božího dítěte a pojď převzít tu moji. A to už je, ale taky si všimněte, že to už je jako jiná liga, jo? Ty nabídky. Tady je nějaký, dostaneš chleba. A tady je, budeš vládnout celému světu. A víte, to jsou ty takový ty velký nabídky něčeho strašně silného a lákavého. To není ta běžná věc, dostaneš zmrzlinu, ale ty silné věci, které vlastně říkají, pojď podepsat novou smlouvu, dostaneš něco lepšího, všechny ty podvody, nevěry a tak dále, i snaha prostě dostat člověka z církve. Tohle to už je totiž útok na samotnou identitu jako spasení. Že už jsem nebo nejsem Boží dítě. Proto taky Ježíš už vlastně tam pak neříká, no ale je psáno, už mu říká taky, jdi mi z cesty. Protože tady už to není námět na nějakou diskuzi o tom, jaký je Bůh, ale tady už přijde přímo nabídka, pojď, já tě vytrejduju k sobě, jak bychom řekli moderně. A to byl takový první tlak, který Ježíš vlastně zakouší. A potom, když čteme ty příběhy, tak vlastně uvidíme další věci. Jo. Vlastně v podstatě celý ten jeho život neustále řeší nějaký útoky na zpochybňování. Já jsem tady vybral jenom pár takových jakoby ukázek, co vlastně může být jako zpochybňováno, nebo co bylo zpochybňováno v Ježíšově životě. Jo? Třeba v Janově evangeliu, Jan 4:4, Ježíš musel projít Samařskem. Jenom abych vysvětlil, jsem přemýšlel, jak bych to mohl jako vysvětlit úplně jednoduše. Si představte, že by třeba jsme byli jako nějaká spojená země, řekněme, já nevím, Budějovice a Ústí. Jo, takový prostě spřátelený země, kde si jako nějak rozumíme. A kdybyste šli z Budějovic do Ústí, tak samozřejmě půjdete přes Prahu, logicky. Prostě nejlepší cesty. Ale Praha si představte jako to nejhorší semeniště, jako hnusu. Jo? A tak vlastně bychom to dělali tak, že kdybychom chtěli jít do těch Budějovic na návštěvu, abychom to vzali někde přes Plzeň nebo přes Hradec, jenom se tomu jako vyhnout. Jo? Jenom aby jsme chápali. A tak to měli Židé. Jo? Oni měli to Judsko a vejš pak, tam vlastně je ta oblast, kde žil pán Ježíš, Nazaret a tak. A mezi tím je vlastně oblast, která se jmenuje Samařsko. A to pro Židy byla opravdu, jako to byl národ, který v podstatě se snažil žít jako Židé v něčem, ale o to bylo horší, protože to spojoval různě prostě ten vztah k Bohu s takovou tou modloslužbou a tak. Takže jenom, aby jsme rozuměli. Jo? Takže Ježíš ale se rozhodl jít tím Samařskem, což je pro Ježíše typický, že on prostě dokáže vždycky jako tnout do živýho. A na té cestě přišel k samarskému městu Sychar. V blízkosti pole jež dal Jákob svému synu Josefovi, tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samarská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi napít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Tak, mně teďka nejde o ten příběh jako takový, ten je zajímavý, to by bylo třeba úplně na jindy, ale když dokončí Ježíš ten rozhovor s tou ženou, tak se pak stane, že v tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Čili Ježíš je tady konfrontovaný s tím, že dělá něco, co se nemá dělat. Nemá se chodit do Samaří, nemá se mluvit se Samařany, dokonce nemá se mluvit s ženami. Ježíš vlastně porušil úplně všechno, co mohl, jako v pohledu těch Židů. A podíváme se na další, ještě než pustím ukázku. Víte, kdybychom dneska psali evangelia o Ježíši, měli nějaký historický prostě prameny, ze kterých bychom to skládali, tak bychom to opravdu dělali vždycky chronologicky. Tak, jak jsme zvyklí dneska. Když si přečtete životopis kohokoliv, tak máte prostě od narození, jak ty věci šly za sebou. Ale to, pokud bychom se chtěli takhle dívat třeba na ten nový zákon, bylo by to pro nás docela matoucí, protože ti autoři v té době, ve starověku, je to úplně běžný, ty životopisy nepsali takhle chronologicky. Ale oni kolikrát poskládali věci k sobě, které se odehrály třeba v úplně jiné době. A buď z důvodu, aby tam třeba dali dva příběhy, které jdou proti sobě. Aby ukázali celý kontrast a celou třeba šířku. Jo? Klasický příklad je v Lukášovi Teď si nejsem jistý, ta kapitola, která to byla, ale je tam ten příběh o tom římském setníkovi, který je prostě zázračně uzdraven, měl tak velkou víru, že ani nemusel prostě jít za Ježíšem a věřil, že když Ježíš dá rozkaz, tak prostě tak se to stane. Jo? Prostě úžasný příběh o síle víry. Jo? A hnedka na to je příběh v městečku Nájm, kde prostě nějaká vdova chudák oplakává syna, který ho tam prostě nesou na hřbitov. Jediný syn, prostě žena úplně zničená, všichni tam brečej, jo, a jdou a přijde tam najednou Ježíš, zastaví to, pomodlí se a kluk je uzdravený. Jo, to je příběh, kde nikdo žádnou víru neměl, jenom Ježíš, prostě, jo. A ty příběhy jsou tam daný schválně, tak aby nám ukázali celkový obraz, jo. A stejně tak zase v jiných případech si všimněte, že jsou často za sebou příběhy úplně jako, když to řeknu blbě, na stejný brdo. Jo, třeba všechny Ježíšovy podobenství najednou jsou tam vypsané, nebo různé věci, prostě aby nám to ukázalo trošku ten obraz. Takže třeba, když budeme číst Markovo evangelium, druhou kapitolu, vidíme to třeba hodně i u Matouše, tak celá ta druhá kapitola je vlastně o těchto těch příbězích Ježíše, jak jde a někdo mu tam něco zpochybňuje. Takže postupně si to projdeme. A když šel Ježíš dál, uviděl Levyho, syna Alfeova. Levy to je ten Matouš, který taky napsal evangelium, pozdější křesťan. Jak sedí v celnici, to vybíral daně, čili velmi nenáviděná osoba v Izraeli, a řekl mu, pojď za mnou. On vstal a šel za ním. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jí s hříšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jí s celníky a hříšníky. Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Čili, co tady vytýká Ježíšovi? Že něco dělá s někým, s kým se to nedělá. Jo? A hned zatím další verš, máme. Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se, jak to, že učedníci Janovi a učedníci farizeů se postí, ale tvoji učedníci se nepostí. Ježíš jim řekl, mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat a potom v ten den se budou postit. Čili tady zase Ježíš nebo jeho učedníci nedělají to, co mají dělat. A poslední, už nebojte, už vás nebudu trápit. A to jde hnedka zatím, jo? To hned veří zatím. To je vlastně celá ta druhá kapitola. Jo? Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli, jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí? Odpověděl jim, nikdy se nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst. Oni i ti, kdo s ním byli. Jak zavali kněze Abiatara, vešel do domu božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží a dal i těm, kdo ho provázeli. A řekl jim, sobota je učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Proto je syn člověka pánem i nad sobotou. A tady zase dělají něco, co se nemá dělat. Mimochodem, aby jsme furt nečetli, tady to vlastně jsme četli teďka od půlky té druhé kapitoly. Víte, jaký příběh je ještě předtím? Tam je příběh o tom, jak Ježíš tam sedí někde v nějakém domě a nesou tam na nosítkách toho nemocného a spustí ho střechou. Mimochodem, víte, co bylo zpochybňované v tomhle příběhu? Co tam zpochybňovali farizeové? Ano, jak může odpouštět hříchy, že jo, jenom Bůh. Čili zpochybňovali, že dělá něco, k čemu nemá autoritu. Takže když to shrnu, dělá něco, k čemu nemá autoritu, nedělá to, co má dělat, dělá to, co nemá dělat, dělá to, s kým to nemá dělat a dělá to, kdy se to nemá dělat. Jo? Kdyby Ježíš byl prostě jako nejistý v tom, kdo je a kam jde, v tom svým poslání, tak já myslím, že by chudák musel mít pocit, že se jako snaží a všechno dělá špatně. Znáte ten pocit? Tak ani tohle nemůžu. Vemte si, že on by chudák musel být v absolutní depresi, jestli jste to někdy zažili, že jo, ať děláte cokoliv, vždycky si dostanete vynadáno, ať se snažíte jakkoliv. tak prostě tohleto je opravdu jako na strašlivou depresi. Ale nám to připadá absurdní, některé ty věci, které jsou tam jakoby, jo, v tom hlediska 21. století, ale uvidíme, že dneska není úplně jako jiná doba. Jo. Takže Ježíš prostě věděl to svý poslání a kdo je a všechny tyhle ty důležité věci. A my to potřebujeme vědět taky. Potřebujeme vědět taky, k čemu nás Bůh volá, kde je naše místo. A potřebujeme si najít ale svůj osobní způsob, jak přijít k Ježíši. Svůj osobní vztah, protože pokud to nebude, pokud k tomuhle nedojdeme, pak budeme vlastně odsouzený k tomu, že druhý lidi, když to vstáhnu do církve, klidně můžu mluvit jenom druhý křesťani, byť třeba v dobrý víře, neříkám ve špatný, ale námi neustále budou manipulovat. Jo? Když se podíváme třeba jenom tady krátce, v Biblii ještě podobná situace, když Pavel píše do Kolos ve 2. kapitole 2.20. Když jste s Kristem zemřeli principům světa, proč si necháváte předpisovat, jako byste ještě žili ve světě? Toho se nedotýkej, to neokoušej, na to nesahej. Všechno jsou to jen lidské příkazy a nauky, jejich zneužívání je škodlivé. Pro svou okázalou nábožnost, falešnou pokoru a tělesné odříkání sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, kromě uspokojení těla. A ta manipulace může být, ať už jsou to věci, které vůbec jakoby s Bohem nesouvisí, ale nebo i třeba nějaké duchovní věci. Ale víte, jakoby lidi se nás vždycky budou snažit přimět tomu, aby jsme dělali to, co dělají oni a aby jsme to dělali tím stejným způsobem, jako to dělají oni, protože pak budeš mít ty dobrý výsledky, jako je mám já. Ale já jsem třeba zažil na jedné konferenci, kde nějaká žena měla nějaký Já už si nepamatuju, co nějaký problémy prostě psychický, možná nějaký boj, psychický problém, už si nepamatuju. A tu byla nějaká konference, kde jsme se jako nějak ve skupinkách modlili, nebo jsme se za sebe, jako za sebe modlili, nebo nějak bavili, já už přesně nevím. Ale ona opravdu byla v takové jako těžké situaci, taková prostě skleslá. A jeden bratr tam říkal, no to musíš, prostě rozumíš, musíš ráno, když vstaneš, musíš na sebe oblíkat tu boží zbroj. A teď vysvětloval, jak on to dělá, že prostě teď si vyznávám, že si beru štít víry a meč ducha a přilbu spasení a prostě tohle vyznávám a tohle, když budeš dělat, tak se to změní. A já nemám vůbec žádný problém s tím, že to ten člověk dělá, trošku se možná mi to včít takový jako trošku legrační, ale OK, pokud na to má víru a funguje mu to, tak je to super, ale pokud se necháme takhle manipulovat a začneme dělat něco, protože to takhle funguje druhýmu, s největší pravděpodobností to dopadne prostě špatně. Je to takový ten tlak na ten metodismus. Prostě musíš mít ty metody a když to budeš dělat jako ty druhý, budeš mít stejné výsledky. Ježíš třeba se chodil modlit na pustá místa nebo na horu. My nevíme samozřejmě, asi se modlil různě, ale když bychom se podívali, jako kde všude se Ježíš modlil, tak je tam třeba několikrát zdůrazněno, že šel někam na pustý místo nebo na nějakou horu. A to neznamená, že se máme jít modlit na pustý místa nebo na nějakou horu. Jestli ti to vyhovuje, běž se tam modlit, ale já třeba se nemůžu modlit moc venku. Jo? Když si můžu vybrat, tak já se potřebuji modlit doma. Já jsem takový chodič, tak tam chodím, máme naštěstí dlouhou chodbu tam docela, tak chodím sem tam prostě, kdyby to někdo viděl někde z okna, tak si myslí, že jsem nějaký to, ale to je jedno. Ale já mám strašně bujnou fantazii. Mě se okamžitě rozjíždějí prostě příběhy a to. A mě to prostě venku strašně rozptiluje. Jo? A nepomáhá mi i to, jak mi jednou někdo jako se snažil dobře poradit, zavři oči. Jakože že jemu pomáhá, když zavře oči. Zase. A to v pohodě, tomu člověk mi to říkal a jemu to určitě pomáhá. Jo? Já jsem to zkoušel a mi to stejně nepomáhá. Já když zavřu oči, tak ta fantazie prostě se nezastaví. Takže mě vlastně úplně možná nejvíc vyhovuje, když chodím v nějakém prostředí, kde to znám a tolik mě to nerozptiluje. Prostě já s tím mám strašný problém jako soustředit se. Jo? Ježíš tam dokonce zase v jednom zase jiným příkladě říká, zavři se do svého pokojíku, tak teď bychom ani nevěděli, jak se správně modlit, jestli je to venku, nebo když, jak to myslel Ježíš, jo? Protože tam asi najednou říká něco jiného. Jo? Takže to chci jenom ukázat, že tohle prostě nerozhoduje. Ale ten princip, který můžeme vzít pro všechny je, modli se. Modli se pravidelně. Jo? Další věc třeba akce. Tam musíš jít, to je prostě super, OK. Věřím, že jsou super místa, kam je dobrý chodit, věřím, že jsou skvělé konference, Ale možná, že pro mě třeba ta konference tak skvělá nebude, jako pro tebe. A pro někoho třeba jo, to prostě potřebuješ se naučit vědět, jestli tam máš být nebo ne, a nepotřebuješ se účastnit úplně všeho. Ale zase, to, co věřím, že je správný princip, je být v neděli v církvi, nebo ten den, kdy je to hlavní setkání. Je dobrý mít nějakou skupinku, nebo prostě se setkávat s lidmi, se kterými se můžeme sdílet. Jo? Nebo třeba Bible. Kdy je správný číst Bibli? Večer? Abys už na ten, rozumíš, ráno už se probudíš, abys už byl prostě požehnaný, nebo ráno naopak, aby si tím nastartoval ten den? A nebo v práci, v poledne, když máš pauzu někde třeba? A jak ji číst? Jak číst Bibli? Je to opravdu od začátku vždycky, jakoby tu knihu po knize, nebo přeskakovat. Já jsem třeba za svůj život to xkrát změnil. Já nevím, jak to máte vy. Teď jsem se nějak trošku ustál nějakým způsobem, ale spíš nahodile si vybírám ty knihy. A jaký překlad číst? Vedli se někdy diskuse s někým. Musí číst tenhle překlad, ten je opravdu... Já jsem taky vystřídal několik překladů, tak jsem nakonec skončil někdy u té B21. Mě nějak jako vyhovuje nejvíc těch všech, ale rozumíte, taky budete víc jako diskuse s lidma, musíš víc tenhle překlad. Většinou to bude v tom smyslu, musíš číst ten studijní překlad, že ten je nejpřesnější. Já nevím, si někdo, skláně musím zeptat, čtete někdo, jak máte jako pravidelní čtení Bible, čtete někdo studijní překlad jako pravidelní? Matadoři. Jo. Já jsem to zkoušel a já jsem to pak musel zahodit, protože já jsem Česk, říkám, to není česky tohleto. Ale tím vám to vůbec nespochybnuju, protože já, když si připravuju nějaké věci, tak určitě zkoumám, jak to překládá studijní překlad, že je opravdu nejvěrnější, nejpřesnější. Jo? Ale pro mě není vůbec jako čtivý. Jo? Ale rozumíme si, jo? Je to úplně jedno, který čteš. Najdi si ten překlad, který prostě nějak jako ti vyhovuje, který ti funguje. Ale zase jediný pravidlo, který platí všeobecně, je prostě je dobrý číst Bibli. Pravidelně. Ideálně každý den aspoň chvilku si tam najít. Jo? Je to úplně stejný jako třeba s manželstvím. Neexistuje univerzální manželství. Můžeš číst dobrý knížky, poslouchat dobrý kázání, bavit se s lidma a někdo ti může říct nějaké věci. Když to začneš dělat, tak možná tím ještě zhorší svoje manželství. Protože tvoje manželka nebo tvůj manžel očekává něco úplně jiného. Prostě nejde to kopírovat. Ale zase věřím, že existují některé nejzákladnější principy, jo? Jako že máš dávat přednost tomu druhému v úctě a být spolehlivý, odpouštět a tak dále. Ale to je jenom těch pár základních nějakých věcí. Všechno ostatní si prostě musíš sám nějak poskládat. Jo, protože já věřím tomu, když je ten verš, on si asi trošku mluví o něčem jiným, jo? Že poznáte pravdu a ta vás osvobodí, ale nějak ten verš jako zapadá i do tohoto kontextu. Když jakoby poznáš tu pravdu, kdo si, kam jdeš, prostě najdeš si tu svoji cestu, tak tě to osvobodí v tom smyslu, že už sebou nenecháš manipulovat. Jo, už máš najednou svobodu říct něčemu ne. Prostě tohle není moje služba, tohle já dělat nebudu. Já dělám tohle. Ale samozřejmě zase, to je to vždycky to nejtěžší. Jo. Každá skvělá věc, kterou si v Bibli najdeš a potvrdíš si to z 20 míst, tě vždycky může dovést k nějakému nebezpečnému extrému. A když tady dneska mluvím o tom, že potřebuješ vědět, kdo jsi, kam jdeš, je to všechno pravda, ale je tady jedna velká hrozba. Zároveň nesmíme ztratit schopnost být napomenutelný a poučitelný. Jo? Protože pokud já, když dělám něco, k čemu mě opravdu Bůh vede, i navzdory lidem, kteří třeba říkají něco jiného, ale já v tom pevně stojím, tak to není své vole. To je naopak jako výraz duchovní zralosti. Prostě mě neodfoukne nějaký cizí učení. Ale pokud mě přemáhá pýcha nebo nějaká touha, já něco chci, pak už je to čistě své vole. Nebo dokonce, když je to něco, co nevychází z Bible, je to prostě své vole. Víte, a člověk sebou občas nechá manipulovat, ale může to být proto, že vlastně neví, co dělá, nebo taky možná proto, že je příliš slabý, a nebo naopak je příliš pyšnej a zase není ochotnej nechat si poradit. Víte, ale v obou těch případech, ať si příliš slabý nebo příliš pyšnej, vždycky to končí špatně. Takže My právě proto se potřebujeme naučit být k sobě 100% upřímný a mít jakoby ten, tím, že toho Boha znám, tím, že s ním trávím čas, tak mít vytrénovaný ten sluch nebo vnitřní zrak nebo to srdce na to, abych slyšel, co on mi opravdu říká, abych se učil slyšet jeho hlas. Protože když pak lidé přicházejí a něco mi říkají, tak já potřebuju v pokoře zvažovat, jestli je to správný nebo ne, jestli je to od Boha nebo ne. Víte, stejně po nějakým čase ty věci vždycky rozeznáme a poznáme to podle ovoce. To je vždycky nakonec ten čas, to je kolikrát jako nejlepší soudce v tomhle smyslu, protože čas nám pak ukáže, jestli jsme se tím, co děláme za ty léta, někam posunuli v poznání Boha, jestli se nějak proměnil náš život něčím, jestli se změnilo naše jednání, naše přemýšlení a možná především, jestli se nějak zlepšili a změnili naše vztahy s druhými lidmi a řekl bych možná i především s těmi, který příliš nemusíme. Takže já bych si přál, aby jsme nebyli manipulovatelní, ale zároveň, aby jsme byli poučitelní. A to je prostě boj na celý život v každý té věci. A k tomu nám právě musí pomáhat na jedné straně to, že víme, jaká je naše identita, kdo jsme, ale že taky, že víme, kdo je Bůh a učíme se slyšet jeho hlas.